Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı yazar və siyasi fəal Məcid Arazla bu yaxınlarda yayımladığı Urmiyə Afşar xanlığı və Azərbaycan milli dövlətçiliyinin müxtəsər tarixi adlı kitabı haqqında danışacaq. Məcid bəy, hər şeydən əvvəl bu kitab nədir, nələri ehtiva edir və niyə yazıldı? Buradan başlayaq, eşidənlərimizə biraz məlumat verin mümkünsə.
Salamlar, Əlvizə bəy, sizi xoş gördük. Sizi və bütün dinləyənləri salamlayıram. Belə deyim ki, xanlıqlar dönəmi ki, əsasən 18-ci və 19-cu əsrlərdə yaşanır. Azərbaycan tarixinin ən önəmli tarixi dilimlərindən, kəsimlərindən biridir. Amma bu, Güney Azərbaycan tarixçiliyində, Güney Azərbaycan tarixi ilə bağlı bilinçli bir şəkildə və sistemli bir şəkildə bu dönəm göz ardı edilibdi. Özəlliklə də Qərbi Azərbaycanla bağlı ki, bilirsiniz, elə son 100 ildə Qərbi Azərbaycanla bağlı hər zaman bir torpaq iddiaları olubdur Azərbaycan əleyhində və elə bugün də davam edir. Qərbi Azərbaycanda bu dönəm daha da bir necə deyirlər, qaranlıqda saxlanılıbdır və millətimizin bu borhədən çox az bilgisi olubdur. Baxmayaraq ki, əldə çox önəmli tarixi qaynaqlar var bu dəqiqə əldə, amma bu sistemli bir şəkildə qaranlıqda saxlanılıbdır. Dolayısıyla mən bu ehtiyacı duydum ki, Qərbi Azərbaycanda ki, tarixi qaynaqlarda oranın adı Urmi ölkəsi deyə geçir, Salmastan başlayır, Urmu, Üşnü, Sulduz, Sayınqala, Tikantəpə bölgəsini ihtiva eləyən tarixi qaynaqlarda Urmi ölkəsi deyə geçən bugün Qərbi Azərbaycan olaraq tanıdığımız bölgədə Əfşar xanlığının mənə görə çox müəzzəm və zəngin tarixini daha belə qısa, özət və necə deyirlər, müxtəsər mufid əl kitabı şəklində yazıb yayınlamağı faydalı gördüm ki, millətimiz, gənclərimiz, fəallarımız o dönəmi bilsinlər, tanısınlar. Nə qədər möhtəşəm bizim Urmu ölkəsində Əfşar xanlığının bir tarixi olubdur ki, üç burhədə bunlar, üç dönəmdə hətta çalışıblar ki, Azərbaycan coğrafiyasında müstəqil dövlət qursunlar və bunu Zəncandan zaman-zaman Dərbəndə qədər Bakını ihtiva edən, Gəncəni, Qarabağı ihtiva edən müstəqil dövlət qursunlar. Bu tarixi millətimizin məncə öyrənməsi, yəni zaten bilinir, amma daha belə topluma yayılması çox önəmlidir məncə, özəlliklə də bu Qərbi Azərbaycanda davam edən bu iddialarla bağlı. Dolayısıyla bu kitabın yazılmasına ehtiyac gördüm və bu kitab əsasən 1625-dən bugünə qədər, yəni son 400 ildə Əfşar türklərinin Qərbi Azərbaycanda, Urmuda hakimiyyətini və müəzzəm hakimiyyət keçmişlərini ələ alır.
Məcid bəy, siz Afşarların Urmiyədəki önəminə işarə edirsiniz. Bugün də baxanda Urmiyənin bəzi məhəllə adlarına baxanda Afşar adları və ya onların ayrı-ayrı da ailələri, boyları var. Onların adlarını görürük. Urmiyə gölünün güneyindəki bəzi şəhərlərdə də görürük. Və Afşarlar Anadoluda da yaşayır, Azərbaycanda da yaşayır. Amma Urmiyə şəhərində Afşarlar sadəcə oradakı boylardan biri olaraq mı önəmlidir, yoxsa Afşar türklərinin siyasi mərkəzi mi olmuş Urmiyə, nə deyirsiniz?
Əlizə bəy, tarixi qaynaqlarda Urmiyə Afşarların başkənti, paytaxtı olaraq geçər. Afşarlar çox böyük bir türk tayfası olublar, bunlar əsasən Türkistan mənşəlidirlər, amma ondan sonra bugünkü Anadolu, Suriyə, Əraq, bugün İran dediyimiz coğrafiya, Azərbaycanın bir çox bölgəsinə tarix sürəcində yayılıblar. Amma Əfşarların ən çox yaşadıqları və ən bəlirgin şəkildə yaşadıqları ən böyük şəhər Urmiyə şəhridir və dolayısıyla Urmiyə bu coğrafiya, Orta Doğu coğrafiyasına dağılmış olan Əfşar türklərin başkənti olaraq geçir. Urmiyə ölkəsi, əlbəttə ölkə deyəndə bugün ölkə dövlətin siyasi sərhədləri mənasında istifadə olur bu kələmə. Amma tarixdə, keçmişdə, türkcədə daha çox vilayət mənasında işlənib ölkə kəlməsi. Məsələ, indi də elə yaşlılar Qaradağ ölkəsi deyərlər misal üçün. Hala Qaradağda bu mənada da istifadə olur. Elə tarixdə Urmi ölkəsi deyə getir ki, bu Salmastan başlayır, Sayınqala və Kəbə qədər devam edir. Yəni bu Urmiya ölkəsində, bugün Qərbi Azərbaycan dediyimiz bölgədə türklərin varlığı əslində milattan öncəyə qayıdır. Amma Qəznəlilər dönəmində, Səlcuqlar dönəmində, İlxanlılar dönəmində geniş bir türkləşmə var. Elə deyil ki, bölgədə türklər olmayalar. Yəni bu Əfşarlar gəlmədən öncədən də orada türkmənlər, türkmən valilər, hakimlər hər zaman olublar. Amma 1625-ci ildə, yəni hardasa 400 il bundan öncə Şah Abbas Səfəvi, Şah Abbas-ı Kəbir, yəni Böyük Şah Abbas, Bəğdad qalasının fəthində göstərdiyi rəşadətdən dolayı Urmi ölkəsinin hökumətini Kəlbəlixan Əfşar inanlıya verir və o Kəlbəlixan Əfşar 8000 Əfşar ailəsi ilə bərabər, ki hesablara görə 50-60 min nəfər arasında bir rəqəm eləyir və o gün üçün əslində böyük bir sayıymış, Urmi ölkəsinə gəlir və Urmi ölkəsində Əfşar hakimiyyəti başlayır və son 400 ildə kəsintisiz bir şəkildə bu Əfşar hakimiyyəti davam edir. Təbii ki, başlarda bu Səfəvi dövlətinə bağlıdır, sonra Nadirşah Əfşar dövlətinə bağlıdır. Amma Nadirşahdan sonraki Azərbaycanın genəlində xanlıqlar dönəmi başlayır. Bütün Azərbaycan xanlıqları aşağı-yuxarı müstəqil hərəkət edirlər. Urmu Əfşarlarında da müstəqil istiqlal dönəmi başlayır. Fəqət iki dönəmdə Fətəlixan Araşlı və Məmmədquluxan İmanlı və ya İnanlı zamanında bu Urmu Əfşarları hakimiyyət nüfuz dairəsini bütün Azərbaycana yayırlar. Zəncandan Bakı, Dərbənd, Gəncə və Qarabağa qədər yayırlar. Və bir nevi demək olar ki, bu iki dönəmdə, ki bu kitabda ayrıntılı bir şəkildə bunlara yer verilibdir, Azərbaycanda müstəqil hakimiyyət qururlar. Amma Azərbaycanlı xanlıqlar dönəmi zaten Fətəli Şah Qacarla bərabər bitir. Quzey Azərbaycan Ruslar tərəfindən işğal olur, Güney Azərbaycanda Qacar hakimiyyəti təsbit olunur və Azərbaycanın əsasən xanlıqlar dönəmi bitir. Və orada da bu Əfşarların istiqlal dönəmi başa çatır, amma yenə də Qacar dövləti çərçivəsində Urmiyədə Əfşar hakimiyyəti Qacarların sonuna qədər güclü bir şəkildə davam edir və bu 400 il ərzində çərçivəsində təbii ki, Urmiyədə Kürdlər, Ermənilər, Asurilər, digər türk tayfaları falan hər zaman olublar, amma əsas ana unsur, yürütücü unsur, lokomotiv unsur ki, siyasi, iqtisadi, əskəri gücü əlində bulundurur, Əfşar tayfasıdırlar və bugünkü Urmiyə şəhərinin quruluşu da tamamən sadəcə Urmiyə deyil, Sayınqala, Tikantəpə, hətta ilə Sayınqala və Tikantəpənin üstündə indi də Əfşar adı var. Sayınqal, Əfşar deyə geçər, Tikabə Əfşar və ya Tikantəpə Əfşar deyə geçər. Şəhər quruluşları Əfşar bəyləri və xanlarına aiddir və bugün də Urmiyənin hər nə qədər Pəhləvi dönəmində ciddi bir şəkildə dağıdılsa da bunların əsərləri, məsələn, Urmu Ərki Pəhləvi dönəmində yıxılır. Yəni bu Əfşar bəyləri və xanlarının Ərki qalası ki, indi bugünkü Urmiyədə Ərki küçəsində yerində Taları Məhdiyəni tikiblər, onun yerində idi Ərki qalası, Pəhləvi dönəmində yıxılır. Halbuki onun bənzəri Şirazda Ərki Kərimxan durur, o yıxılmır və bu da təbii ki, İranın sistematik bir dövlət siyasəti. Amma ona rəğmən hala Urmiyədə həm yer adlarında, küçə məhəllə adlarında, həm də məsələn, misal üçün deyim, Sərdar Məcidi, General Məcidi, ondan sonra Lütfəlixan Məcidi, bunlar hamısı Əfşar böyüklərinin adına olan məciddərdilər ki, bu kitabda da onların tarixlərinə, necəliklərinə yer verilibdir. Urmiyə şəhərinin bugünkü quruluşu tamamən Əfşar bəyləri və xanlarına aiddir.
Məcid bəy, Urmiyə şəhəri ilə ümumiyyətlə, Urmiyənin müasir tarixinə də baxanda, birinci dünya müharibəsi dönəminə baxanda, ondan öncəki illərə baxanda, o tarixi olayları oxuyanda da heç İran daxilində bir bölgə kimi də görünmür. Sanki orada elə bu dövlətlərdən müstəqil bəzi olaylar olur. Çox hərəkətli bir tarix görürük orada, çox hərəkətli dönəmlər görürük. Urmiyə tarixi ilə bağlı bu maraqlı məqamlara nə deyirsiniz?
Əlizə bəy, Urmiyə bütün tarixi qaynaqlarda hər zaman Azərbaycanın bir parçasıdır. Amma bununla bərabər etniklərin və dövlətlərin kəsişdiyi bir yerdir. Yəni, hər zaman Osmanlı Səfəvi, Osmanlı Qacar, Osmanlı Əfşar sərhəddində yer alır. Onunla bərabər fərqli etniklərin, türk, kürd, erməni, asuri, fərqli məzhəblər, dinlər, müsəlman, xristiyan, şiə, sünni, yəni tam bir kəsişmə nöqtəsi və bir geçiş yeridir. Dolayısıyla burada hər zaman bu dövlətlər arası çəkişmələr, etniklər arası çəkişmələr, ondan sonra dinlər arası çəkişmələrdən dolayı maalesef nə yazıq ki, hər zaman çalxantılı olubdur. Yəni, baxdığımız zaman biz bu son 400 ildə elə bu əfşarlar dönəmində sürəkli savaşlar, çalxantılar, quruluşlar, yıxılışlar, ondan sonra xristiyanların orada devlet qurma çabaları, ondan sonra və digərləri, başqaları terror yapılanmaları. Bu, maalesef bu Qərbi Azərbaycan və Urmiya o özəl statüsündən dolayı, yəni bir çox faktorun kəsişmə nöqtəsi olmasından dolayı hər zaman bu tərz olaylara şahid olubdur. Və burada önəmli bir faktor da ki var, o da budur ki, Qərbi Azərbaycan, yəni bugünkü Zəngəzur koridorunun devamı olaraq görsək, Osmanlı Anadolu Türklüyü ilə Azərbaycan Türklüyü və Türkistan, yəni Orta Asiya Türklüyünün bağlantı nöqtəsi olduğu üçün, necə ki bugün Zəngəzur koridoru və Zəngəzur necə orada Türk dünyasını kəsmək üçün bir faktor necə görülürsə, onun devamında da ta son 200 ildə eyni oyunların bənzərləri oynandığı üçün bu Türk dünyasını parçalamaq babında da bir stratejik bir torpaq parçası olduğu üçün maalesef çoxlu olaylar yaşanıb və hala onların devamı da maalesef nə yazık ki gəlir.
Sizin bu hazırladığınız kitab əslində çox xülasədir, yəni o uzun tarixi xülasə şəkildə qələmə alıbsınız. Hansı illər arasıdır, yəni Urmiyəni, tarixini hansı illər arasında biz görürük bu kitabda?
Bu kitab, Əliz bəy, dediyim kimi, öncəliklə bir əl kitabı şəklində hazırlanıb. Yəni, adında da yazıldığı kimi müxtəsər tarix, yəni əl kitabı. Yəni, bir insan alsın bunu, əlinə alsın, bu bəlli bir dönəmi hızlıca anlasın və genel xətləri ilə, necə deyərlər, hakim olsun. Öncəliklə, o səbəblə zaten qısa mümkün mərtəbə əl kitabı şəklində hazırlanıb. Amma bu əl kitabı da Əfşar xanlığının əsasən istiqlal dönəmini, müstəqillik dönəmini və Azərbaycanda müstəqil dövlət qurma çabası olan o iki dönəmi, yəni Fətəli xan Araşlı və Məmməd Qulu xan İmanlı zaman dönəmlərini əsasən daha çox konu eləyir. Yəni Əfşarların Urmiyəyə, Urmi ölkəsinə gəlməsi ələ alınır. Ondan sonra xanlıqlar dönəmində müstəqil Əfşar xanlığı və bu Əfşar xanlığının gücünü bütün Azərbaycana yayması əsasən daha çox ələ alınır və ondan sonra Qacarlar dönəmində də qısa bir bilgilər, o bəzi ana xətlər və necə deyirlər, vurucu nöqtələrə işarələr olunur və o şəkildə bitirilir. Yəni 400 illik Əfşar tarixinin ortada bir 50-60-70 illik dönəmi əsasən orada daha çox vurgulanır və önə çıxardılır. O da denk gəlir, yəni belə deyim, 18-ci əsrin ikinci yarısı, 18-ci və 19-cu əsrin o dönəmlərə denk gəlir, yəni o xanlıqlar dönəmi. Yəni Nadir Şahın ölümündən Fətəli Şah Qacarın hakimiyyətinin təsbit olmasına qədər ki dönəmi əsasən daha çox ələ alır bu kitab. Çünki öncəsi Səfəvi dövlətidir, sonrası Qacar dövlətidir. O aradakı boşluq ki Zəndiyyə hükuməti var və əsasən bölgədə bir siyasi boşluq var. O dönəmi daha çox ora fokus eləyir.